noastră se referă la darul prieteniei și la puterea relațiilor. O altă resursă pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână ca să trăim în voia Lui este darul prieteniei și puterea relațiilor. Cineva spunea într-o carte apărută nu demult, ADN-ul relațiilor, Gary Smalley, viața înseamnă relații, restul sunt doar detalii. Niciunul dintre noi nu poate alege dacă se implică sau nu în relație, ci fiecare dintre noi decidem gradul, măsura în care ne implicăm într-o relație. Fiecare dintre noi ne naștem într-un mănunchi, într-o rețea de relații. De când am venit în lumea aceasta, sunt o grămadă în jurul nostru, care ne privesc, care încearcă să ne cânte, să ne facă să ne treacă plânsul, să ne simțim bine în această lume. Și sunt o grămadă de oameni cu care suntem în relație încă de când ne-am născut. Și fiecare dintre noi ar trebui să conștientizăm lucrul acesta. Am fost creați pentru relații. Și răspunsul pe care Dumnezeu îl aduce la sfințire și la umblarea noastră în căile lui Dumnezeu ține de relații. Și relațiile trebuie să fie sănătoase. Și vreau să vă spun, puterea mea ca păstor și a fiecărui membru din biserică îi dată în umblarea cu Dumnezeu de calitatea relațiilor noastre unii cu alții. N-aș vrea să înclin balanța în cealaltă parte, aș vrea să vă spun că nimeni nu poate dacă nu se ține strâns de Cel ce este capul de Hristos. O relație vie, dinamică, cu Cel care-i Domnul și Stăpânul nostru și capul bisericii. Dar, cum arată trupul lui Hristos? Cum arată relația mădularelor unele cu celelalte? Aceasta e întrebarea cheie la care aș vrea să medităm în această dupămasă. Probabil ne-am simțit de multe ori înfrânți și o întrebare este dacă nu vine din pierderea legăturilor și a relațiilor dintre noi. Fratele Gigi Cosman spunea la un moment dat, o soră din Cluj și cineva a spus, cum se poate ca o persoană din biserică să fie o lună de zile în spital și nimeni să nu știe de ea? Și fratele a spus, simplu, dacă nu ești prins într-un grup mic și nu faci parte din niște legături în biserică și nu sunt măcar câteva persoane apropiate care te cunosc, ceilalți n-au de unde să te cunoască. Legătura mea cu întreaga biserică îi filtrată prin acele câteva relații de părtășie. Pe cine suni în timpul săptămânii? Cu cine te vezi? Cu cine te întâlnești în afară de întâlnirile bisericii de joi și de duminică? E o întrebare la care dacă poți răspunde, îți arată puterea pe care Dumnezeu ți-o pune la îndemână ca să mergi mai departe. Sunt patru adevăruri importante despre relații pe care vreau să le învățăm în această seară. În primul rând, orice prietenie implică anumite interese comune. Când vorbim despre prietenie și vorbim despre relație, la modul general, cu orice persoană din afară, orice prieten pe care l-ați avut vreodată sau îl aveți, implică anumite interese comune. Și cuvântul cheie pe care aș vrea să îl reținem e cuvântul valori. În momentul în care te apropii de o anumită persoană, sunt anumite valori, un anumit set de lucruri pe care le prețuiești, pe care le apreciezi la celălalt și care te aduce într-o relație. La fel se întâmplă în relația de prietenie care duce la căsătorie și la fel se întâmplă în acea relație în care te susții și te sprijini unul pe celălalt. Și sunt câteva lucruri. De la simțul umorului, la cărțile pe care le citești, la fotbal, sport, muzică, chitară, poate și la frizura pe care ți-o faci, sunt lucruri care te aduc într-un câmp de interese comune, lucruri care te ajută să stai la oaltă, care te atrage spre celălalt. Da? Este ceva care te leagă de celălalt, realizezi că nu mai e singur. Exemplul lui Daniel și a tovarășilor săi, a prietenilor săi. Ce aveau oamenii ăștia în comun? Pe de o parte erau evrei, pe de altă parte erau în robia babiloniană, însă mai aveau ceva. Au fost tineri care nu și-au pierdut nădejdea. Au zis, Domnul e lângă noi și e mai mare decât Nebucadnețar și ne va da izbândă. Nu știu câți dintre noi ne-am fi rugat atunci când au început să piardă înțelepții Babilonului. Doamne, Tu ești Dumnezeu în cer. Voia Ta să se facă. Tu poți să descoperi visul lui Nebucadnețar. Extraordinar. Nu știu dacă aș fi avut încrederea aia. Asta vorbește despre umblarea lui Daniel și a tovarășilor lui cu Dumnezeu. Primul loc unde se duce, ceea ce l-a întărit, ceea ce l-a ținut în acele vremuri grele, în acele situații vitrege. Pe de o parte a fost credința în Dumnezeu și pe de altă parte un grup de oameni care au stat lângă el și care s-au rugat împreună cu el. Ce încurajare să ai oameni care să știi că se roagă pentru tine din biserică. Deci nu așa, poate se roagă, poate nu se roagă. Se roagă cu numele și îți cunosc problemele. Orice prietenie implică anumite interese. Adevărul numărul 1. 2. Orice prietenie bună e un amestec interesant de asemănare și diferențe. Avem impresia de multe ori că o prietenie bună înseamnă acea apropiere și asemănare până la identitate, până la identificare. Că cei doi atât de mult seamănă unul cu altul încât nu-i mai poți deosebi. Și uneori și în căsătorie există tendința aceasta de a-i vedea ca două picături de apă. Greșit! Eu cred că o relație bună, o relație solidă presupune acest amestec de asemănare și diferențe. Nu-i vorba de identitate, nu-i vorba de acea atitudine în care găsești încă o copie perfectă cu care te potrivești, ci vorba de acea compatibilitate, reciprocitate și acea împletire. Găsești la celălalt lucruri comune, dar găsești la celălalt, mai important, diferențe care te împlinesc pe tine. Îs anumite lipsuri pe care tu le ai și găsești în celălalt un sprijin puternic, un ajutor pe care Dumnezeu ți-l pune la îndemână. Și un lucru extraordinar pe care îl învățăm despre relații. Niciunul dintre noi nu-i perfect. Și ajutorul potrivit în familia asta înseamnă să-ți găsești prietena, să-ți găsești soția care să împlinească anumite minusuri pe care le ai și împreună să umblați în calea Domnului. La fel și în biserică. O prietenie bună este aceea în care ai de învățat, în care e diferit, suficient de diferit și suficient de asemănător încât să mergeți pe aceeași cale, dar să fiți diferiți. Și bogăția creativității și a diversității care a fost încercată în perioada comunistă. Comuniștii au vrut să nimicească această diversitate și varietate lăsată de Dumnezeu în creație și în trupul lui Hristos. Și au mers pe ideea de uniformitate. Și uneori avem tendința să gândim în felul acesta. Însă, așa cum spuneam altădată când am vorbit din 1 Corinteni 12 despre trupul lui Hristos, puterea unei biserici stă pe de o parte în unitatea bisericii și în al doilea rând în varietatea lucrărilor bisericii. Cu cât o biserică este mai unită în valori, în scopuri și mai diversă în lucrările pe care le face, cu atât acea biserică are un impact mai mare în această lume. Fiindcă înseamnă că orice mădular și-a înțeles menirea, rostul în această lume. Și aceasta ar trebui să fie uimirea noastră, că descoperim mereu și mereu în biserică daruri, lucrări, oameni care-s gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru o anumită lucrare pe care poate nici măcar nu ne-a trecut prin cap. Asta e încurajarea și vestea extraordinară legată de relații. În al treilea rând, învățăm că orice prietenie durabilă înseamnă o relație pe care poți conta în orice vreme. Cât de bine sună lucrul acesta. Unora dintre noi ne dau lacrimile când ne aducem aminte de momente grele și ne aducem aminte de oameni care au stat lângă noi și care ne-au ajutat. Niciunul dintre noi nu e perfect, niciunul dintre noi nu poate să facă față cu brio la toate situațiile, la toate lucrurile și piedicile care ne stau în cale. Uneori, noi nu mai credem în noi înșine și avem nevoie de cineva care să creadă și să ne întărească credința în Dumnezeu și să ne inspire speranță că se poate. Câtă nevoie avem de astfel de relații? Și se poate! Pe de altă parte, sunt și eșecuri. Și după ce ai investit ani de zile într-o relație, să te trezești că ai prieteni care te trădează, care în situații delicate nu te mai recunosc, care nu mai cultivă relația și nu mai pun preț pe lucrurile care v-au legat împreună înainte. Un exemplu celebru este cel dintre Mircea Eliade și Mihail Sebastian. Mircea Eliade, unul din intelectualii de vârf, care a predat la Universitatea din Chicago, iar Mihail Sebastian, un tânăr scriitor evreu din Brăila, prieten foarte, foarte bun în tinerețe. Însă în vremea în care mișcarea legionară și influența politică a vremii și-a făcut apariția la orizont, Mircea Eliade s-a înstrăinat tot mai mult de această relație. Și Mihail Sebastian a suferit atât de mult și în cele din urmă Mircea Eliade a regretat. Și vreau să vă reproduc două pasaje din jurnalele lor în care, pe de o parte, Mihail Sebastian mărturisește ce a trăit, pe de altă parte, Mircea Eliade. În decembrie 1944, Sebastian încearcă în jurnalul lui o retrospectivă nostalgică asupra relației sale cu Mircea Eliade. Plimbările noastre pe munți, verile la Breaza, jocurile în curtea Floriei, în strada Nerva Traian, anii noștri de prietenie frățească și pe urmă anii de confuzie, de destrămare, până la ruptură, până la dușmănie, până la uitare. Totul e mort, dispărut, pentru totdeauna pierdut. 13 decembrie 1944. Este una din ultimele însemnări din jurnalul lui Sebastian. Peste câteva luni, la 29 mai 1945, scriitorul moare călcat pe stradă de un misterios camion. La aflarea morții lui Sebastian, Eliade este copleșit. Încă la Lisabona, el își notează în jurnal chiar în ziua de 29 mai. Vestea mă emoționează prin absurdul ei. Mihai a trăit fără îndoială o viață de câine în acești ultimi 5 ani. A scăpat de masacrele rebeliunii din ianuarie 1941, de lagărele antoneștiene, de bombardamentele americane, de tot ce a urmat după lovitura de stat din 23 august. A văzut căderea Germaniei hitleriste și a murit printr-un accident de circulație la 38 de ani. Îmi amintesc prietenia noastră. În visurile mele era unul din cei 2-3 oameni care mi-ar fi făcut Bucureștiul suportabil. Uneori e prea târziu ca să mai aduci lucrurile la oaltă, însă una dintre puținele relații care pentru o vreme a funcționat și care la un moment dat, datorită unor interese politice din partea lui Eliade, s-a scindat și a dus atâta durere în relație. Însă au fost și relații care au ținut. Paul Johnson, unul din profesorii de la Oxford, tot evreu, a avut o prietenie foarte bună cu Dietrich Bonhoeffer și în introducerea la carte despre istoria evreilor îi aduce mulțumiri personale. A fost unul dintre creștinii care a stat alături în vremurile cele mai grele. Și asta ne arată că se poate. Că se poate clădi o relație și în vremuri tulburi, în vremuri în care sufletul este bântuit de furtun. Cineva zicea foarte frumos, când sufletul tău e bântuit de tornade, ultimul lucru de care ai nevoie este ca cineva să vină cu ventilatorul. Și asta scoate în evidență situația delicată în care ne aflăm. Ce înseamnă să fii prieten? Ce înseamnă să îl înțelegi pe celălalt când trece prin situații grele și să îi oferi empatie, compasiune, să fii alături de el, să-l ridici, să-l încurajezi? Sunt doar două versete din Scriptură la care aș vrea să fac apel în seara aceasta. Și aș vrea să le urmăriți împreună cu mine. Unul se găsește în Eclesiastul, în capitolul 4, versetele 9 și 10. Și aceasta ne aduce oarecum în termenii Scripturii la nevoia disperată pe care o avem în ce privește relațiile. Eclesiastul 4, 9 și 10. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Și există un vai aici. Vai de cel care e singur și cade, fără să aibă pe cineva care să-l ridice. Acestea sunt cuvintele lui Solomon. Este acea ștampilare și acea autentificare a relației în ce privește viața noastră de fiecare zi, cu atât mai mult când e vorba de împărăția lui Dumnezeu. Celălalt text se găsește în Efeseni, capitolul 4. Și Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre biserică, prin diferite imagini. Pe de o parte vorbește de templul lui Dumnezeu care crește, să fie un templu sfânt în Domnul. Pe de altă parte vorbește despre familie, despre mireasa lui Hristos, însă vorbește și despre un trup bine închegat și strâns legat. Din el, tot trupul, aici e cheia, din Hristos, bine închegat și strâns legat, virgulă, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Vă întreb în această dupămasă, oare poți să spui că o legătură, un cartilaj, ceva care nu se vede, care e foarte mic, n-are importanță și n-are valoare în trup, în organism? O să vă dau un exemplu. Săptămâna aceasta l-am vizitat pe fratele Nicu Paștiu, care a avut un accident, este de câteva săptămâni cu piciorul în gips și mi-a spus, frate, în urmă cu 24 de ani am avut un accident. Și la genunchi legăturile n-au fost refăcute de către medici în vremea aceea. Și zice, uneori simțeam că îmi fuge piciorul chiar dacă nu eram obosit, chiar dacă nu aveam o problemă. Și a căzut de la o anumită înălțime. Și după ce a făcut o întorsă jos la talpă și s-a lovit, piciorul a alunecat sub el. I s-a spart rotula și medicul, în momentul în care a făcut operația, a văzut că legăturile acelea nu existau. Uneori nu realizăm ce înseamnă fiecare încheietură, fiecare legătură în trupul nostru. Și asta suntem fiecare dintre noi. Mă întreb dacă ar fi să apară pe un ecran radiografia bisericii noastre în ce privește calitatea relațiilor. Oare cum am arăta? Oare ce am vedea? Oare ce s-ar vedea acolo? Spuneam altădată, relații bune în biserică înseamnă să ai cel puțin 5 persoane pe care le poți suna la orice oră din zi și din noapte cu orice problemă. Sau care te pot suna pe tine la orice oră din zi și din noapte. Asta înseamnă legături, asta înseamnă prietenie, asta înseamnă să crezi, să trăiești în acele relații prin care Dumnezeu te ridică și îți dă putere să umbli în calea Domnului. Dacă ai astfel de relații, astfel de oameni care sunt lângă tine, altfel umbli pe calea lui Dumnezeu. Una dintre cele mai mari capcane în bătălia spirituală e singurătatea. În momentul în care ești singur, ești neutralizat. Una dintre cele mai dificile perioade din viața mea a fost o perioadă în care am neglijat mersul la biserică. Și am realizat cât de mult m-a afectat. Uneori nu înțelegem cât de mult ne ajută să venim aici, să fii la tineret, să fii parte dintr-un grup, să trăiești în relații. Însă e una din resursele incredibile pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână ca să umblăm în căile sale. Al patrulea adevăr pe care îl învățăm, cu care voi încheia. Orice prietenie biblică mă va susține în trăirea adevărului. În cele din urmă, prietenia biblică, cum o vede Scriptura, nu-i de dragul distracției de a ne simți bine, deși simțul umorului și a te simți bine într-o relație își are locul lui. Însă, adevărata prietenie pe mine mă ajută să umblu în adevăr. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, eu îmi pierd vremea în acea relație. Sunt prieten cu toți cei ce păzesc cuvântul tău și te caută pe tine, Doamne. Asta ne arată că fiecare dintre noi suntem responsabili de relațiile pe care ni le alegem. Unele sunt un dat natural, ne naștem cu ele, părinți, frați, surori, bunici, cei din familie, cei dragi, profesori la școală, colegi și așa mai departe. Însă avem posibilitatea și oportunitatea de a ne alege relații prin care putem umbla în căile lui Dumnezeu. Este totuși încă un verset pe care, sau două pe care vreau să le amintesc, din Marcu, capitolul 3. Atunci au venit mama și frații lui și stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns, cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau în prejurul lui, iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă. Aceste cuvinte, dragilor, sunt cuvinte cu efect seismic. Cuvintele astea nu spune că nu trebuie să-ți respecti părinții, ci cuvintele astea spun că nu există autoritate mai înaltă în această lume decât autoritatea lui Hristos și decât relațiile de ascultare de Dumnezeu pe care această relație le aduce. Orice altceva se subordonează, până și relația cu soția, cu soțul, cu familia, cu părinții. Suntem chemați în primul rând să ascultăm de Hristos, să credem în El și să facem voia lui Dumnezeu. Încercați să vă imaginați în cultura orientală cum au sunat cuvintele acestea pentru cei ce erau acolo. Cred că nu le-au uitat niciodată și Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat să le spună într-o astfel de ocazie ca să priceapă și să pricepem importanța și valoarea ascultării în cadrul unor relații. Frate, soră, mamă, cei ce fac voia lui Dumnezeu, ăștia îmi sunt prietenii. Ăștia sunt oamenii cu care decid să merg înainte, să merg mai departe, să-L cinstesc pe Dumnezeu și să-L onorez pe Dumnezeu. Prin ce ne ajută prietenii? Sunt câteva aspecte practice. Ne ajută prin prezență. 2. Ne ajută prin rugăciune. 3. Prin grijă și protecție. Și 4. Prin loialitate. Sunt câteva beneficii ale unei relații. Am întâlnit persoane care n-au cultivat relații și nu-i vizitează nimeni și se miră de ce. Cei care au cultivat relații îți vizitați. Te trezești că vin prietenii. Uneori nici nu ești pregătit. Dar ce e mai frumos decât să ai oameni care te caută, care te vizitează, care te sună la telefon? Prezența prietenului în casa ta este așa o încurajare. Și după ani și ani de zile, e așa o bucurie să te revezi. Știți ce a făcut David și Ionatan? David trebuia să plece. Și Ionatan asta de departe, nu i-a trimis un bilet sau o scrisoare, se spună îs alături de tine. S-a dus să se întâlnească cu el. Și a folosit acel truc cu săgeata, dacă merge acolo, dacă trece dincoace de tine. Băiatul a plecat care îi purta armele și cei doi s-au întâlnit și au plâns împreună. Prezența, momentul acela emoționant, a însemnat enorm. Încercați să vă gândiți, mă întreb, oare n-a fost ispitit Ionatan? Tatălui era rege și orice fiu de împărat și-ar fi dorit să îi ia locul. Și a zis, Davide, tu ești, pe tine te-a ales Dumnezeu, rămân lângă tine. Prezența lui a însemnat enorm pentru David. 2. Rugăciunea. E o întrebare, cine se roagă pentru mine? Sau, inversând întrebarea, pentru cine mă rog din biserică? În timpul săptămânii, pe cine pomenesc pe nume din biserică? Cine se roagă pentru mine? Care sunt oamenii care stau în spărtură, care îs lângă mine? Simplu fapt că știi că în această biserică îs oameni care se roagă pe nume pentru tine. E o încurajare și o dorință și un drag de a veni să-i revezi, să te întâlnești cu ei. Și să știți un motiv important, esențial pentru care venim la biserică. Uneori nu-i să ascultăm predica, venim să ne vedem cu cei care sunt prietenii și frații noștri în credință. 3. Grijă și protecția. Un exemplu din Biblie, un alt prieten de-a lui David, Hușai Arhitul. Se pare că David a avut câțiva prieteni. În momentul în care Absalom se răscoală împotriva lui, Hușai vrea să meargă împreună cu el. Și David îi zice, nu, du-te acolo că vei nimici sfatul lui Ahitofel. Și într-adevăr, în acel moment de cumpănă în istoria lui Israel, în momentul politic decisiv, Hușai dă dovadă de credincioșie. S-ar fi putut întoarce împotriva lui David, așa cum au făcut-o alții. Aici mai învățăm ceva. Dragilor, momentele critice din viață ne validează adevărații prieteni. În momentul în care treci prin momente delicate, atunci vezi cine îi și cine nu-i cu tine. Cine-ți sunt oamenii? Cine-ți sunt prietenii? Care sunt legăturile prin care Dumnezeu te întărește și te ajută să mergi mai departe? Ultimul lucru, loialitatea. Atât de frumos una. Exemplul lui Hușai Arhitul merge și pe linia loialității. Dar vreau să mă refer la un alt exemplu de prietenie biblică. Barnaba și Pavel. Chiar dacă apare acel moment de ruptură dintre ei, e un moment delicat în care au ajuns la un conflict și Eu cred că în textul acela era mai mult decât o simplă neînțelegere în care o vrut să-l ia pe Marcu și Pavel nu era de acord. Da, e adevărat, asta e parte din motivația care duce la acea scindare și despărțire. Fiindcă Pavel era un om care punea preț pe rezultate și depindea de Dumnezeu și a vrut oameni serioși în lucrare. Dar era o motivație la nivel teologic. În Galatenii se spune, până și Barnaba a căzut în lațul fățărniciei lor. Și cred că în spate erau anumite diferențe de ordin teologic pe care poate Barnaba și Pavel nu le-au adus suficient la lumină. Și aici învățăm ceva, dragilor. Conflictul întotdeauna are cauze mai complexe. Și dacă nu-i rezolvat, înseamnă că în profunzime, în adâncime, sunt cauze pe care poate nu le-am conștientizat sau refuzăm să le aducem la lumină, să le conștientizăm. Să vestea bună ei, că în celelalte scrisori vorbește și despre Marcu și despre Barnaba. Asta înseamnă că lucrurile s-au rezolvat și putem vorbi de acea loialitate. Îmi place de Barnaba, un om care a investit. Nu știu câți dintre noi suntem astfel de oameni, să știi să-i ridici pe alții. Pavel poate ar fi fost ani de zile un necunoscut, dacă nu era cineva care să-l vadă la Damasc și care să-l ducă la Ierusalim și să-l prezinte apostolilor și să spună, eu garantez pentru omul acesta. Barnaba a fost un astfel de om și când s-a dus în Antiohia și a văzut harul lui Dumnezeu, știut că are nevoie de cineva și care era omul potrivit, s-a dus, l-a căutat la Tars și l-a dus și a continuat lucrarea. Și Dumnezeu a dat un har nemai auzit în biserica din Antiohia. Și după 2 ani de zile era un grup de învățători, de oameni implicați, devotați 100%. Unul care a crescut cu Irod, altul om simplu din Cirena, un grup eterogen, niger, negru. Mă gândesc la ce fel de comite de oameni au fost acolo, care nu au ținut cont de diferențe, ci au mers înainte. Pentru că știau că în primul rând îl slujesc pe Hristos. Și n-au dat voie diferențelor dintre ei să blocheze această lucrare. Au învățat să clădească relații și să-L cinstească pe Dumnezeu. Exemplu suprem cu care vreau să închei, exemplu Domnului Iisus. Cu cine o petrecut cel mai mult timp Hristos pe pământul ăsta? Cu mulțimile? Cu ucenicii. Într-un fel am putea spune, interesant, Hristos s-a coborât în lumea asta ca să petreacă cel mai mult timp cu un grup de oameni. Oameni la care nimeni nu le dădea nicio șansă. Dragilor, gândiți-vă ce vede Hristos în voi și în noi și ce înseamnă ca El să privească la noi și să ne ofere o șansă și să oferim o șansă oamenilor din jurul nostru. De aceea biserica ar trebui să fie un astfel de loc. Prietenie biblică? Expresia echivalentă prieteniei biblice e trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos trebuie să fie un astfel de loc. Voi încheia cu un exemplu șocant. O tânără din America, crescut într-o biserică, avea prietene cu care studia, cu care se ruga, care o cunoșteau ca pe buzunarul ei. A ajuns la școală singură și a alunecat în patima pornografiei. E destul de ciudat pentru o tânără, e o ispită mult mai reală pentru băieți, pentru bărbați. Și această tânără a realizat ce s-a întâmplat. A venit dintr-o biserică în care trăia în relații, dintr-o dată s-a trezit în singurătate. Dragilor, am fost creați pentru relații. Și un copil al lui Dumnezeu are un argument în plus. Dacă n-ai prieten, roagă-te. Roagă-te pentru lucrul acesta și fă tu primul pas. Spunea o familie care a venit la biserică și a trăit această frustrare. O perioadă, nu exista acea integrare pe care și-ar fi dorit-o. Știți ce au făcut? Au hotărât în fiecare duminică să invite o altă familie la ei la masă. Și ce s-a întâmplat? Miracolul. S-au clădit relațiile, s-au apropiat de frați, de oameni. De multe ori așteptăm prea mult de la alții, când noi putem să facem pași concreți în relație. O resursă extraordinară în sfințire este trupul lui Hristos, relațiile, prietenia și relațiile biblice la care ne cheamă Dumnezeu. Interese comune, valori, doi, amestecul acela special de asemănare și diferență, doi, trei, poți conta pe cineva, patru, trăirea adevărului, scopul suprem, după care ar trebui să ne ghidăm relațiile. Dumnezeu să ne ajute și El să binecuvinteze relațiile dintre noi și să dea har și binecuvântare în viețile noastre. Amin.